Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici și iată-ne și în acest an suntem în aceeași echipă împreună cu Marius Margea. Vorbim despre felul în care Dumnezeu lucrează prin biserică. Dumnezeu a lucrat prin Hristos în viața noastră. Suntem la începutul anului, ne bucurăm de această nouă șansă pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a începe anul împreună cu El. Și Marius, cred că și tu dorești același lucru ca fiecare dintre noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în acest an sau să-L cunoaștem mai mult.
Mi-aș permite acum la început de emisiune să urez un an binecuvântat tuturor ascultătorilor noștri, un an în care cu adevărat se poate să lucreze împreună cu Dumnezeu, de ce nu se poate să înceapă să lucreze împreună cu Dumnezeu, un an în care cu adevărat se poate să vadă mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui în viața lor și în viața noastră și noi asemenea.
Noi suntem la un nou început, pentru că este un început de an, și aș dori ca astăzi să vorbim despre un nou început în viața noastră. Cum să începem bine un lucru? Cred că este important, exact ca atunci când vorbim de o casă, este important cum începi. Important ce fundație pui, important ce proiect ai, important cu cine lucrezi, ce constructor ai. Cum să începem bine anul acesta pentru viața noastră?
Vezi, plecând de la premiza că o să ne asculte și constructorii, trebuie să fim foarte atenți la modul cum se începe la ei. Și atunci, înainte de fundație, ne trebuie planul. Înainte de orice altceva e nevoie sau tot ce pune în mișcare, tot ce face posibil un început, e ideea în sine. E gândul că vrei ceva, vrei o casă nouă, vrei o mașină nouă, vrei o, eu știu, o pereche de șosete. Întâi de toate e gândul, după aceea te apuci de tricotat. Și e important ca gândul ăsta, pentru noi ca și creștini, pentru noi ca și oameni care căutăm să fim în voia lui Dumnezeu și să fim o imagine a puterii lui Dumnezeu și a dăruirii sale față de lume, e important pentru noi să prindem gândul lui Dumnezeu pentru viața noastră, cu alte cuvinte să avem călăuzirea lui în viața noastră.
Vorbeai de tricotat șosete. Cine mai tricotează azi șosete? Ne place să luăm totul de-a gata, cumpărat.
E drept.
Se poate lucrul acesta și atunci când vorbim de viața noastră? Doar trebuie să așteptăm sau să cumpărăm ceva?
Nu, că nu este niciun magazin de prefabricate pentru viață. Nu știu nicio adresă, dacă unul dintre ascultători știe să mi-o da și mie. Dar nu știu să fie vreun astfel de loc unde să mă pot opri. Ce știu însă e că orice lucru care ține de viața mea, orice lucru pe care mi-l doresc, e bine să mă duc întâi să am aprobarea proiectantului. Să am aprobarea celui care poate să supervizeze, celui care poate să se uite peste și să spună dacă cu adevărat e o idee viabilă sau nu. Vezi, de exemplu, eu ca om pot să mă gândesc, domnule, vreau o casă cu nu știu câte etaje, nu știu câte camere, nu știu câte dependințe. Și totul se dezumflă când ajung în biroul proiectantului și să zice, stați puțin, domnule, că terenul pe care construiți nu permite decât, eu știu, o clădire cu 2 etaje, eu voiam cu 7. Să zice, nu te ajută solul. Sau vine și zice, dacă o vreți cu 7, trebuie să facem niște ridicări topografice, trebuie să mergem să facem acolo o investiție suplimentară în fundație, eu care mă gândeam că ies cu fundația ieftin. El vine și îmi demonstrează că mă costă mai mult fundație decât toată clădirea. De aceea, e important ca planul să fie bun. E important ca planul să fie făcut împreună cu Dumnezeu. Eu știu că la Scriptură, în cartea lui Zaharia, la un moment dat, Dumnezeu vorbește lui Israel și zice așa, cine disprețuiește începuturile slabe? Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune că nu putem veni înaintea lui cu idei care să fie demne de dispreț. Adică Dumnezeu nu se așteaptă, așa cum niciun constructor, niciun proiectant serios, nu se așteaptă să venim la el cu un plan perfect. De aceea se numește proiectant, ca să vii la el cu o idee pe care el să o traducă într-un plan fezabil, într-un plan aproape de perfecțiune sau un plan perfect, dacă e să vorbim de asta. Și cred că trebuie să avem îndrăzneală să venim înaintea lui Dumnezeu cu crâmpeele noastre de gând, cu aspirațiile noastre, cu lucrurile care nouă ni se par nerealizabile, dar pe care să le aducem înaintea lui cu smerenie și să zicem, Doamne, nu știu să-i fac planul. Dacă mă las singur, nu o să rămână în picioare construcția asta. Dar am nevoie de expertiza ta, am nevoie de autoritatea ta, am nevoie de harul tău, am nevoie de picătura aceea, de ce nu sunt eu și ești tu, de ceea ce mă depășește pe mine, de implicare dumnezeiască în cotidianul meu pentru ca el să rămână, pentru ca el să fie. Mai mult decât atât, noi ca și creștini mai știm ceva, că suntem chemați să trăim, să lucrăm în lumea asta și să murim în lumea asta în așa fel încât Hristos să fie proslăvit în viața noastră. Vezi Pavel care scrie Filipenilor.
În discuția de data trecută am vorbit despre evaluare. O evaluare de final de an, o evaluare care atunci când ne privim cu onestitate s-ar putea să ne smerească, să ne dăm seama de eșecurile noastre. Am reținut ideea pe care o spuneai atunci, spuneai că o asemenea evaluare este pornită cu gândul de a ne îmbunătăți. Dar am observat oameni care, după o asemenea evaluare, la început de an s-au exprimat de genul acesta. Pentru anul acesta nu îmi mai fac planuri, pentru că văd că nu le pot ține. Adică o evaluare care până la urmă duce, cum spuneai tu, tot a trecută, duce la depresie, la dezamăgire. Să nu ne mai facem planuri pentru anul 2017. Privim în față de data aceasta, nu privim în urmă, privim înainte. Merită să ne mai facem planuri știind că nu vom reuși să respectăm 100% din ele și mă refer aici la tot felul de planuri, poate planuri financiare, dar mai mult decât atât, mă refer la lucrurile cele mai importante, mă refer la planuri spirituale.
Un om care nu-și mai face planuri e un om mort. Noi nu putem trăi ca oameni fără să ne facem planuri. Ba dimpotrivă, facem planuri mai mult decât putem împlini. Și asta facem cu toții. Vezi, și astfel de oameni de care vorbești tu nu sunt oameni care nu fac planuri. Sunt oameni care renunță foarte ușor la ele. Pentru că a venit și a spune, n-are rost că tot nu pot. Înseamnă că a existat gândul, măi, ar trebui să fac. Ar fi util să fac asta, dar automat ne descurajăm și zicem, da, domnule, da, n-are rost că nu pot. Și dăm voie să le spun ascultătorilor noștri, dacă se află într-o astfel de situație, că au dreptate. Nu pot. Chiar nu pot. Eu sunt convins că ei au dreptate și sunt convins că și dacă încearcă, nu o să poată. Ceea ce însă spun eu ca și creștin și ceea ce mărturisește toată istoria bisericii e că acolo unde omul nu poate, Dumnezeu intervine și face lucrurile posibile. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel vine și zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel care vine și zice, da, eu am făcut asta și asta și asta și totuși nu le-am făcut eu, ci Duhul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Și lucru cel mare care îl putem face pentru noi, șansa uriașă pe care ne putem da nouă înșine, e să ne spunem nouă în mod onest, da măi, degeaba mă apuc că nu pot. Și în secunda următoare să zic, da, eu nu pot, dar eu împreună cu Dumnezeu voi ajunge la liman. Eu împreună cu Dumnezeu voi ajunge să văd planul ăsta împlinindu-se. Doar că iar mă întorc în perspectiva emisiunii trecute și trebuie să vin să mă smeresc înainte lui Dumnezeu. Trebuie să vin să zic, Doamne, uite, eu am un plan, eu am o idee, eu m-am gândit că ar fi bine așa. Dacă Tu îmi validezi ideea asta, am nevoie de Tine și pe toată perioada desfășurării proiectului. Am nevoie de Tine să fii alături de mine. Am nevoie de Tine să mă sprijinești și să mă ajut să fac asta. Hai să ne uităm la una din problemele capitale ale lumii contemporane. Familia. Ca orice tânăr, ca orice tânără, ne putem gândi și e normal să ne gândim, Doamne, îmi doresc o familie. La un moment dat identificăm persoana pe care am vrea-o lângă noi, persoana care noi considerăm că îndeplinește suma expectanțelor noastre și așa mai departe. Și acum avem două variante. Să venim la Dumnezeu când i-am dat inelul, am stabilit ziua anunții și să venim la Dumnezeu doar atunci, cu două zile înainte. Mergem la păstor și zice, frate păstor, uite, noi ne-am gândit că pe atunci ai ziua, dacă crezi că ai ceva să ne spui, bine, dacă nu ne spui la predică. Dumnezeu îți ajute, te așteptăm de la ora 3 la nuntă. Și asta înseamnă că noi am făcut-o proiectul, l-am rezolvat de capul nostru și păstorul este un element decorativ, indispensabil de altfel, dar punctual prezent doar în momentul căsătoriei noastre. Sau venim la Dumnezeu în momentul în care noi doi ne-am găsit și zicem, Doamne, ar fi tare frumos că noi doi să facem o familie. Dar dacă nu vii Tu între noi, dacă nu ne ghidezi Tu, dacă nu ne călăuzești Tu, dacă nu ești Tu parte a proiectului nostru încă din faza asta de studiu de fezabilitate, dacă Tu nu ești parte, noi ne temem pentru ce o să iasă din toată treaba asta cu toată dragostea noastră, cu toată deschiderea noastră, cu toată dorința noastră de mai bine. Sunt două variante de început, însă finalul e eminamente diferit la una față de cealaltă. Și atunci când vorbim despre începuturi, vorbim de lucruri pe care ne gândim să le facem. Vorbim de perspective pe care încercăm să ni le creionăm despre viitor, dar nu le facem despărțiți de Dumnezeu.
De fapt, vorbim de două perspective. Pe de o parte, perspectiva noastră, ce dorim noi să facem, pe de altă parte, perspectiva lui Dumnezeu. Și din această perspectivă, din perspectiva biblică, ce ar vrea El cu mine în acest an?
Bună întrebarea ta. M-aș întoarce jumătate de minut în urmă. Tu mă întrebai, da, sunt oameni care zic, nu mai are rost să citesc, nu mai are rost să fac, nu mai are rost să dreg. Mai vreau să fac o observație acolo. Dacă nu ne vom seta în viață ținte, dacă nu ne vom stabili un anumit target, un anumit loc unde vrem să ajungem, niciodată nu vom ajunge nicăieri. Vom avea de cele mai multe ori evoluție haotică, relativ circulară, ne vom învârti în jurul propriei noastre existențe, fără să fi ajuns prea departe cu noi înșine. De aceea, chiar și atunci când suntem conștienți că nu ne iese, că nu putem, e bine și e recomandat și e sănătos să ne stabilim totuși un standard.
Cum zicea cineva, dacă nu-ți propui nicio țintă, sigur vei reuși.
Da, sigur vei reuși să ajungi niciunde. Însă în momentul când ți-ai propus o țintă și îți dai seama că e prea mult pentru tine și că e prea greu să faci asta, aici intervine frumusețea părtășiei cu Dumnezeu, aici intervine harul călăuzitor al lui Hristos. Și automat împreună cu El îți dai seama că lucruri cu neputință la oameni, iată că ajung să fie cu putință la Dumnezeu care lucrează împreună cu omul.
Care este perspectiva lui Dumnezeu? Ce ar dori Dumnezeu? Ce ar vrea El cu mine în acest an?
Ei, asta e o întrebare la care nu putem răspunde decât individual fiecare. Eu nu sunt aici în poziția celui care știe ce vrea Dumnezeu nici măcar cu tine, dar minte cu ascultătorii noștri a cărui chim nu-l văd. Însă ce pot să știu și ce
are o traiectorie oarecum identică pentru fiecare dintre noi și ar dori ceva anume? Ce ne spune Biblia despre asta?
Nu și da. Depinde unde ne situăm în relația cu El. Dacă ce vrea Dumnezeu cu toată lumea e ca oamenii să se mântuiască, ca oamenii să iasă din condiția lor de condamnați, ca oamenii să iasă din condiția de fii ai mâniei și să ajungă fii ai slavei, fii ai împărăției, oameni care să se bucure de lumina cea minunată a lui Hristos, cum zice Pavel. Asta este planul general. În planul general, da, Dumnezeu are același plan cu toată lumea, și anume planul mântuirii. Practic de asta, Mântuitorul vine în lume ca să facă posibil acest plan al mântuirii. În fiecare an, în fiecare generație, în fiecare lună și în fiecare zi, Dumnezeu e dispus să-L înceapă cu fiecare dintre noi, dacă încă nu ne-am hotărât să intrăm în El. Asta e unul. Însă eu când am auzit întrebarea ta, m-am gândit și la modul particular. Și la modul particular, sigur că mențin ce am spus inițial, nu știu să răspund. Dar știu ce se poate face ca să se obțină răspunsul, sau știu, e poate trufaș din partea mea să zic că știu, pot însă sugera o posibilitate de a obține răspunsul. Iar sugestia mea e simplă și banală. Du-te la Hristos. Efectiv, te iei pe tine. Și când zic te iei pe tine, nu mă joc cu cuvintele, pentru că de obicei, ne e tare, tare greu să ne luăm pe noi. Suntem cel mai greu bagaj pe care îl cărăm în viața asta, suntem noi înșine propria noastră istorie. Geamantanul cu noi înșine e geamantanul cel mai greu de cărat. Dar dacă ne luăm pe noi și venim întregi înaintea lui Dumnezeu, cu ofuri, cu frustrări, cu bucurii, cu dorințe, cu totul oaltă, putem să vedem ce vrea El de la noi. Nu ne trebuie pentru asta neapărat un proroc lângă noi. Deși dacă Dumnezeu vrea să folosească și prorocia, în suveranitatea Lui o poate face. Nu ne trebuie nici un loc special, eu știu, o cabană la munte, un loc sfânt pe nu știu unde sau orice lucru de felul acesta. Deși Dumnezeu, dacă vrea să ne vorbească într-un asemenea loc, are toată autoritatea și suveranitatea să o facă. Ne trebuie însă, sigur, indiferent de loc și de poziție, ne trebuie o inimă care să fie a noastră și care să-și dorească cu adevărat să știe ce vrea Dumnezeu de la ea. Acum mă poziționez în istoria, în scenariu, omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu, omului care este conștient de faptul că Hristos este Mântuitorul lui și omului care vine și continuă ceea ce vorbeam noi într-una din dimensiunile noastre precedente despre Pavel, că vine la Hristos și zice, cine ești tu, Doamne? Asta am rezolvat-o, știm cine e Hristos, știm că e Mântuitorul nostru, avem o relație cu El. Dar Pavel merge mai departe și zice, și ce vrei să fac? Ei, la întrebarea asta Mântuitorul răspunde specific fiecăruia. Poate pentru unul dintre noi, răspunsul lui ar fi o viață mai aproape de El în rugăciuni. Poate pentru altul, răspunsul specific ar fi o viață dedicată celorlalți. Poate pentru alții, răspunsul ar fi o viață în care să fie prezent în structurile de închegare a unor relații între membrii bisericii. Și așa mai departe. Poate pentru altul este să fie un familist dedicat familiei, dedicat copiilor și așa mai departe. Sigur că poate fi mai multe, puțin din fiecare pentru o anume persoană. Ce e cert însă e că Dumnezeu are răspunsul la întrebările astea și noi putem ajunge la ele. Nu e magie, nu ne trebuie, eu știu ce soi de mistică să ajungem la ele. Ne trebuie onestitate. Și apoi mai trebuie să înțelegem ceva. Dumnezeu nu întotdeauna răspunde pe căi miraculoase. Dumnezeu uneori ne vorbește prin evidentul cotidianului. E clar că dacă, să zicem, ești un tată cu 4 copii, prea puține situații ar fi ca Dumnezeu să vrea să facă din tine, nu știu, un marinar care să fie 6 luni pe mare. Cred că Dumnezeu ar fi mai interesat să te vadă în mijlocul copiilor tăi. Ar fi mai interesat să fii un om care să arate o conduită morală copiilor săi, pe care copiii să-și dorească să o urmeze, să fii un model viu, un Hristos palpabil în casă. Asta ești chemat să fii. Un purtător de Hristos în așa fel încât ochișorii aceia care privesc spre tine în fiecare zi să-L vadă în Tata pe Hristos și să se poată duce cu El în viață mai apoi. Și cred că este unul din rolurile esențiale, cardinale pe care le poți avea ca om, bărbat sau femeie. Dar sunt răspunsuri și răspunsuri și răspunsuri. Ce e sigur? Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Prin asta ce îmi spune de fapt? Că Dumnezeu așteaptă după mine să încep. Dumnezeu nu o să înceapă El în viața mea. Îmi creează cadru, îmi creează condițiile, dar așteaptă să vadă de la mine scânteia aceea începutului, că eu vreau. Și în momentul în care eu vreau, El face să se poată.
Vorbim despre un nou început în această emisiune, Marius, și mă gândeam la faptul că pentru unii un nou început poate fi o povară, adică o exprimare de genul, of, iar trebuie să iau de la capăt. Dar pentru alții, un nou început este o șansă. Am ocazia să o iau de la capăt. Cum vede Dumnezeu acest nou început?
Vezi, depinde la ce ne raportăm. Dacă mă raportez la intrarea în istoria mântuirii, un nou început e șansa, e momentul de restart pe care Dumnezeu e dispus să-l dea vieții mele. E momentul în care Dumnezeu prin Hristos îmi spune, așa cum spunea odinioară slăbănogului, toate păcatele sunt iertate. Nu-mi trebuie un început mai mare ca ăsta. Nu-mi trebuie un moment mai uriaș, mai copleșitor ca ăsta în viață, atunci când sunt conștient de cât de grav e să nu-L am pe Hristos ca mântuitor. Când am înțeles că asta e urgența zero a vieții mele, când am înțeles că eu, ca om care se împacă cu Dumnezeu, am totul și ca om care nu se împacă cu El, pierd totul, în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu care vine și îmi spune, păcatele sunt iertate, e cel mai mare aducător de veste bună pentru mine. E cel mai mare început pe care eu îl pot primi. De aceea Sfântul Apostol Pavel le zice filipenilor, pentru El am lăsat totul. De ce? Pentru că când am văzut începutul pe care mi-l propune Hristos, când am văzut viața pe care Hristos mi-o pune înainte, când am văzut la ce valori am acces prin Hristos, mi-am dat seama că totul poate fi șters, că totul poate fi lăsat în urmă, că totul este incomparabil cu ceea ce primesc. Și atunci pot să mă avânt, că așa zice Pavel, da, mă arunc înainte, cu tot ce sunt mă arunc înainte, da, mă străduiesc, mă dedic până la capăt. De ce? Pentru că începutul ăsta mă motivează. De obicei, noi ca oameni suntem foarte motivați de începuturi, nu mai cu seama noi ca români, foarte entuziași la start și după aceea ne dezumflăm repede. Însă, în relația cu Hristos, pentru că Dumnezeu știe că suntem oameni, vorba psalmistului 103, El știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână. Dumnezeu nu ne dă așa doar un imbol din ăsta la start și apoi ne lasă să mergem inerțiatic, pentru că nu suntem în stare și ne mergem într-o decelerare continuă până ajungem la punctul mort. Dar ne lasă Duhului cel Sfânt, care să ne dea imbolduri perpetue.
Energie continuă.
Care să ne sprijinească, sigur că da. Asta pe de o parte.
De aceea spune, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi.
Sigur că da.
Apoi iarăși puterea de a continua un început bun.
Da, da, da. Și puterea de a-L dezvolta, puterea de a-I da consistență, puterea de a-L construi în așa fel încât să fie o mărturie și o motivație pentru alții să vrea să se
interesant că moartea Domnului Iisus Hristos, crucea, este un restart și al istoriei, dar poate fi și un restart al vieții noastre personale. Și de fapt la asta ne cheamă Dumnezeu, oameni care sunt doborâți de păcatele lor, oameni care sunt doborâți de încercările lor eșuate de-a lungul anilor, sunt chemați la Hristos să primească un restart, o viață nouă, o viață imaculată. Orice păcat poate fi șters, ne spune Domnul Iisus Hristos, dacă venim la crucea Lui.
Așa e. Și ăsta este începutul de care vorbeam, începutul acela care efectiv îți dă dorința să mergi mai departe.
Oameni care sunt deja obosiți de viață, prin aripi.
Pe de altă parte, tu mai vorbeai de o posibilitate, de oameni care încep prin of. of iară trebuie, of iară e de luat de la capăt. Aici nu cred că vorbim de oameni care vin în fața lui Dumnezeu și primesc harul acesta al mântuirii. Vorbim de oameni care fie se află în situații de viață mai prozaice, mai banale, mai cotidiene cumva, fie vorbim de oameni prinși de rutină, de rutină chiar în viața spirituală. Nu m-aș mira să zică cineva, of, iar trebuie să mă rog, iar s-a făcut seară și iar nu pot să mă pun stăr până nu mă rog. De ce? Pentru că așa m-am făcut eu un setup, m-am obișnuit eu, așa se întâmplă lucrurile. Când orice lucru care începe să devină o povară în viața noastră, indiferent la ce ne raportăm, orice lucru care nu mai e, își pierde din starea aceea genuină a începutului, din starea aceea frumoasă, plăcută, care...
Din prospețimea
inițială, trebuie făcut ceva cu el. Pentru că dacă mergi mai departe, așa te va eroda atât de mult, încât la un moment dat, nu doar că vei ajunge în situația să nu-l mai faci, dar îți vei pierde gustul și pentru altele să le mai
ce
faci.
Ce poți să faci într-o situație de felul acesta? Când te-ai plictisit de citit Biblia, când te-ai plictisit și ți se pare fără gust rugăciunea?
Trebuie să mă întorc la evaluare. Trebuie să mă întorc la evaluarea de care vorbeam și trebuie să mă întorc la ce zice Dumnezeu prin Duhul în Apocalipsa. Adu-ți aminte de unde, pocăiește-te, întoarce-te, ridică-te. În momentul în care simt că lucrurile nu mai sunt cum au fost, în momentul în care îmi dau seama că nu se mai leagă, că parcă e rutină, că parcă nu are rost, pot să trec mai departe. Pot să trec mai departe și să le las să se sedimenteze și mai mult, să se ducă acolo la fundul lacului istoriei mele, să se pună peste ele mâluri, să crească alge și să nu mai iasă nimic. Sau pot să mă opresc. Și asta e marea provocare a lumii contemporane. Nu mai știm să oprim. Nu mai oprim nici la semafoare, nu ne mai oprim nici cum. E mare provocare să te poți opri. Da, atunci când ești cel mai solicitat, atunci când ai 1000 de lucruri de făcut și încă 1000 stau să-ți intre în față.
Inbox.
În inbox, că în inbox vreau să zic inițial, dar am zis că sună prea corporate dacă zic asta. Ei, în momentul acela, când totul e acolo și stă să izbucnească, dacă simți că nu mai ai gust, n-are rost să te chinui. N-are rost să zici, lasă că poate îmi vine cheful. Cheful nu vine. Pasiunea nu se naște din rutină. Pasiunea se naște dintr-un moment de creativitate care reinventează niște lucruri care s-au pierdut.
S-ar putea de astea să nu ne propunem anumite lucruri spirituale pentru anul care urmează, pentru că de fapt deja ne-am pierdut pasiunea pentru acele lucruri.
Da, și pentru că ratăm momentul evaluării sau nu mai facem. Pentru că dacă l-am face, nu se poate să nu vezi, băi, dar odată îmi plăcea. Și atunci trebuie să te întrebi, când nu eram sănătos la cap? Când îmi plăcea sau acum când mi se pare că pot și fără? Am avut atunci o problemă, a fost ceva dereglat în mine? Păi nu. Păi dacă n-a fost, hai să vedem ce m-a făcut să devin apatic la toate lucrurile astea. Și doar evaluându-le, doar ducându-te pe fir în urmă, vei identifica lucrurile care odată pentru tine erau plăcere, erau, îți aduceau satisfacție și împlinire.
Care ar fi câteva lucruri concrete, pentru că deja am început să vorbim despre ele, lucruri concrete pe care să ni le propunem în anul în care suntem deja?
Ezit puțin să răspund, deși, așa cum zici tu, câteva dintre ele le-am intuit. Cred că lucru concret general pe care ni l-am putea propune toți e o viață de rugăciune constantă și susținută înaintea lui Dumnezeu. Dacă asta există, dacă există un timp personal de părtășie, de aici încolo Dumnezeu va construi în funcție de specificul fiecăruia celelalte. Poate că pentru unii de aici se va desprinde un timp de studiere a Scripturii. Poate că pentru alții de aici se va desprinde automat un timp de slujire. Știu frați care îmi spun, stăteam dimineața și mă rugam și spuneam Domnului, Doamne, ce vrei să fac astăzi? Și am primit, deja mi-a venit un gând, când am terminat timpul de părtășie, mi-a venit un gând, astăzi mă duc și stau de vorbă cu X, astăzi mă duc și vizitez un bolnav. La unii Dumnezeu dezvoltă așa, la alții dezvoltă altfel. Dar e momentul ăla stării de vorbă, de acolo lucrurile se construiesc. Așa cum o relație nu există fără comunicare, lucru care îl pot recomanda tuturor, începând cu mine, e să ne stabilim un spațiu de comunicare de la care să nu facem rabat între noi și Dumnezeu. Asta ne putem seta ca și target pentru 2017. Dacă ne asumăm asta și dacă vom încerca să facem asta, chiar dacă ni se va părea că poate nu e cu rezultate foarte mari, nu ne duce nu știu unde, va trebui puțin să luptăm cu noi. Ca să ajungem la un timp de calitate cu Dumnezeu, într-o primă instanță trebuie să luptăm cu rutina noastră proprie. Dar pe măsură ce vom merge, pe măsură ce vom avea încredere și în același timp vom fi perseverenți, Dumnezeu va începe să ni se descopere și vom putea vedea că lucrurile acestea se articulează și ajung să devină creative pentru viața noastră spirituală.
Marius, o întrebare provocatoare prin faptul că mai avem doar un minut din emisiunea noastră. Emisiunea se numește Biserica în societate. Ce are de a face acest nou început cu Biserica în societate?
Biserica este în societate să arate că Dumnezeu e dispus să mai aducă începuturi noi în viața oamenilor. Biserica este mărturia că se poate altfel. Biserica este, dacă vrei, farul prin care Dumnezeu spune, de aici poate fi punctul tău zero. Ăsta este kilometru zero pentru tine. De aici încolo vii și pleci pe picioarele tale. Așa că biserica trebuie să fie locul în care oamenii, în care cei care n-au o relație cu Hristos, să vină și să fie pentru ei kilometru zero a umblărilor cu Hristos. Biserica, în vată spun, ca și spațiu al părtășiei, ca și spațiu al comuniunii, al cuminecării cu Hristos. Ca și spațiu prin care Hristos se dă lumii, se împărtășește celorlalți, se duce celorlalți. Deci da, biserica e chemată să țină vie această posibilitate. Biserica e obligată și în vremuri de restriște și în vremuri de binecuvântare și de abundență, biserica e chemată să mărturisească această oportunitate unică pe care Dumnezeu o dă omului. Oportunitatea de a începe o istorie nouă, o istorie curată, o istorie a neprihănirii împreună cu El în Hristos.
Gândurile noastre merg în aceeași direcție și eu mă gândeam acum la încheiere, la faptul că suntem la începutul unui an nou și avem șansa unui nou început. Domnul Iisus Hristos este Cel care e gata să ne dea iertarea, să șteargă trecutul nostru ca să putem începe o viață nouă împreună cu El. Cum spuneai tu, o istorie nouă, o istorie a proprii noastre vieți sau o istorie a celor care vin după noi sau sunt în jurul nostru. Îți mulțumim, Marius, pentru că ai fost cu noi și în această prima emisiune a anului și îți dorim un an binecuvântat de Dumnezeu.
Asemenea tuturor, Domnul să ne binecuvinteze.
Vă dorim și vouă celor care ne ascultați un an plin de bucurie de la Dumnezeu, un an plin de binecuvântarea lui Dumnezeu, un an în care să simțiți viață proaspătă în vene, o viață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.